Jumala vieraat, hyvät luottasisaret ja kaikki Lottien ystävät. Olen 97-vuotias kenttälotta ja melkein yhtä vanha kuin tämä juhlittava järjestökin. Olen kasvanut ja kasvatettu Lottahenkeen pienestä pitäen. Alle kouluikäisenä ja koululaisena olin hyvin paljon äitini syntymäkodissa, jossa minulla oli kaksi innokasta suoluskuntalaisenoa ja Lotan ja Lotta vaimo. Tuossa vankialaisessa kylässä jokaisen talon emännät ja aikuiset tyttäret olivat Lottia ja monet heistä sukulaisiakin. Lotta-iltoja pidettiin vuorotellen jokaisessa talossa, ja kun tädit lähtivät Lotta-iltaan, he ottivat aina minut mukaansa ja sanoivat vain, että istu sitten hiljaa ja ole kiltisti paikoillasi. Minusta oli niin hienoa nähdä, kun kaikki emännät olivat juhlallisen näköisiä harmaissa Lotta-puvuissaan. Ja toisilla muonituslotilla oli litivalkoiset talousesiliinat ja hilkat päässä. Nämä muonituslotat auttoivat kylän yhteisissä tilaisuuksissa, muonituksissa ja kahvituksissa. Yhden talon emäntä oli koulutukseltaan diakonissa ja kahden talon emännät olivat lastenlinnasta valmistuneita lastenhoitajia. Ja he muodostivat sen kylän ydinjoukon lääkintäjaostossa. Joskus Lotta-illan teemana oli haavojen sidonta ja sitä harjoiteltiin kovasti. Ja silloin päätin, että kun kasvan isoksi ja aikuistun, niin varmasti liityn Lottiin. Talvisodan aikana oli vielä liian nuori Lotaksi, mutta pikkulotta oli. Voikkaan seuratalon alakerrassa Lotat toimivat monin eri tavoin armeijan hyväksi. Kerättiin puuvilla lakanoita, joita me revimme sitten suikaleiksi, muistaakseni 8 ja 10 cm levyisiksi. Rullasimme ne tiukaksi rullaksi ja kiinnitimme hakaneuloilla. Ja näin saimme paljon sidetarpeita joukkosidontapaikoille ja kenttäsairaaloihin. Ja ihmiset olivat runsaskätisiä ja antoivat meille paljon materiaalia. Talvisodan talvi oli kylmä. Pakkanen paukkui aina 30 ja 40 asteen tienoilla ja välillä ylikin. Ja silloin palelivat sekä ihmiset että hevoset, joita oli paljon armeijan palveluksessa. Lotat keräsivät resymattoja. Ja niitä kertyi todella iso kasa sinne seuratalon alakertaan. Me leikkasimme ne sopiviksi paloiksi ja solmisimme päät purkautumisen estämiseksi. Ensin kaksi solmua ja sitten vielä hevosen mäntä solmua. Ja kyllä siinä olivat sormet kovilla, aivan punaisina ja välillä rakkuloillakin, kun ne kalalankaloimet olivat niin kovia. Sitten ompelimme kaksi tai kolme palaa yhteen riippuen mättöjen leveydestä ja näin saatiin paljon hevosvoimia. Kymiyhtiö lahjoitti myöskin käytettyä tehdasvilttiä, niin sanottua tehtaanvilttiä, ja siitä leikattiin sopivia paloja ja ne olivat varmaan lämpimiä hevospeittejä. Kotiin vein aina kilon kerrallaan villalankaa ja siitä kuloimme äidin kanssa sukkia, kypärämalusmyssyjä ja lapasia. Ja ne lapaset olivat erikoisia, kun niihin kudottiin erikseen liipasin sormi. Ja ne olivat niin kuin sormikkaiden ja lapasten välimuotoja. Ja kaikissa armeijan neuvoleissa oli todella tarkat ohjeet ja sukkien mitat muistan vieläkin. Ilmahälytyssireenit soivat usein ja sen karmivan äänen muistan vieläkin. Mutta siellä voikkaan seurataan alakerrassa. Me luulimme olevamme aina turvassa, emmekä koskaan menneet hälytyksen aikana minnekään kellariin, eikä siinä lähellä ollut edes mitään sirpalesuojaa. Voikkaan kansakoululla oli sitten sotilaita majoitettuna ja Lotta pitivät siellä Lottakantiinia ja sain olla sielläkin apulaisena. Talvisodan lopulla maaliskuun päivät ja yöt olivat yhtä hälytystä metsään juoksemista. Pahimmillaan ilmahälytyksiä oli 11 päivänä, silloin oli 13 hälytystä. Nukuimme tallukat jalassa ja talvitakin päällä, että olimme sireenien soidessa heti valmiit juoksemaan lähimetsään. Taivaan rannalla loimuttivat Kouvolan tulipalot ja tuntui niin kuin pommeja olisi tullut niin paljon kuin herneitä olisi pussista kaatanut. Valopommien ansiosta joskus metsä oli kirkas kuin kesäinen päivä. 12 päivänä ei ollut yhtään hälytystä ja 13 päivänä tuli rauha. Silloin oli 34 astetta pakkasta. Lähdin äitini kanssa potkukelkalla äitini kotiin. Eihän se kelkka siinä pakkasessa mihinkään kulkenut. Ja me jouduimme käymään monessa lähitalossa lämmittelemässä, kun sormit meinasivat jäätyä. Ja yhdessä talossa oli jo ensimmäiset evakotkin tulleet. Välirauhan aikana Lotta-toiminta jatkui aivan normaalisti. Lotta-iltoja pidettiin ja koulutusta jatkettiin. Suoritin Lottien peruskurssin, josta minulla on tämä valkoinen rintatähti muistona. Ja jonkinlaisen viesikurssinkin. Ja maalaistaloissa oli silloin majoitettuna sotilaita. He kyllä huolehtivat itse muonituksensa, mutta tarvitsivat apua. Ja olin yhdessä talossa auttamassa. Kannoin vedet kaivosta sinne karjakeittiön, kuumensin muuriparassa. Kannoin kylmät sekä kuumat vedet sisälle ja likaveden ulos. Puut sisälle, siivosin huoneita ja työ oli koko päiväistä. Mutta sain syödä armeijan ruokaa. Ja se ruoka oli todella hyvää, koska silloin oli niin kova puute ruoasta. Annoin Lotta lupaukseni Voikkaan kirkossa. Se oli yksinkertainen, mutta puhutteleva ja sydämeen jäänyt tilaisuus. Lupasin kunnia sanallani, rehellisesti ja oman tunnon tarkasti avustaa suojeluskuntajärjestöä sen puolustaessa kotia, uskontoa ja isänmaata. Ja lupasin täyttää minulle uskotut maanpuolustustehtävät noudattaen Lottasväät-järjestön sääntöjä. Tämä lupaus kiintyi suoraan nuoren Lottatytön sydämeen. Minulla oli suuri halu päästä Lottakomennukselle ja laitoinkin hakemukseni suojeluskuntapiiriin tai sotilaspiiriin. Sain hyvin pian komennuksmääräyksen. Varusteet hain sieltä sotilaspiiristä, sain armeijan kesäpukukankaista ommelun paksun ja painavan lottapuvun, sarkamanttelin, lottalakin, tuntolevyn ja lottarepun. Minkäänlaisia jalkineita en saanut ja minulla oli ainoastaan puukengät. Lähdin junalla Taavettiin ja samassa kuljetuksessa oli minulla kaksi ennestään tuntemaani muonitusottaa, josta myöhemmin tuli sitten myöskin talousopettajia. Ja yksi viestilotta. Ja sieltä jatkoimme matkaamme armeijan kuorma-auton lavoilla sinne jonnekin. Perille päästyämme ilmoittauduimme palvelukseen ja meille osoitettiin majapaikka, joka oli metsässä oleva parakki. Ja siellä oli monta kerrossänkyä ja savuttava hella lämmönlähteenä. En koskaan aikaisemmin ollut nähnytkään puhelinkeskusta, mutta ne aikaisemmin tulleet Lotat opettivat. Ja pianhan sen työn opin ja minä pidin kovasti työstäni. Juhannus 44 ei unohdu koskaan mielestä. Sota oli silloin kovimmillaan ja ilma oli hyytävän kylmä. Satoi lunta ja me istuimme sarkamanttelit päällä siellä keskuksessa. Jonkin ajan kuluttua sitten se koulutuskeskus muutettiin muualle ja meidät kotiutettiin. Tulin sotilaspiiriin ja sain heti uuden komennuksen kenttäpostikonttoriin. Ja niiltä jalanjäljiltä muutin työpaikkaan. Mutta jätin kyllä toivomuksen, että olisin päässyt vielä puhelinkeskukseen. Ja jonkin ajan kuluttua sainkin uuden siirron. Sen keskuksen nimi oli Raili ja minulla oli taas uudet työtoverit. Mutta ilmapiiri oli silloin hyvin jännittynyt ja kireä. Me kuulimme usein aina ystäviemme tai tuttaviemme haavoittuneen tai kaatuneen. Kuulimme radiosta, että oli tullut traumaa. Ja ensin olimme huojentuneita. Mutta kun kuulimme ankarat rauhanehdot, olimme kuin halvaantuneita. Yhden viestiltan piskimäni oli Lotta ja me kutsuimme häntä aina Lottalotaksi. Hän oli Viipurista, Taimi Sortavalasta, Lyyli Muolaasta ja tytöt olivat järkyttyneitä. Koti oli mennyttä, eikä sillä hetkellä ollut mitään tietoa kotiväen olinpaikasta. Ja me kaikki olimme niin lamaantuneita, että helpottava itkukaan ei meinannut heti tulla. Työ jatkui vielä jonkin aikaa ja sitten meidät kotiutettiin. Tulin taas sotilaspiiriin ja minulle luovutettiin ne varusteet omakseni, jotka olin komennukselle lähteessäni saanut. Sen paksun lottapuvun pidin arkimekkona, kun silloin oli huutava puute vaatteista. Ja Lotta-mantteli oli minulla monta vuotta tallitakkina ja peittonakin opiskelupaikassa, kun huone oli kylmä. Mutta se Lotta-lakki, tuntolevy ja Lotta-reppu ovat minulla vielä tallella. Ja siihen Lotta-reppuun pakkasin tavarani aikoinaan opiskelemaan lähtiessäni. Tämä ylläni oleva puku on vuodelta 1942. Ja olen käyttänyt sitä Lotta-komennuksella vuorotellen sen armeijasta saamani puvun kanssa. Ainoastaan violetti, viostilotan kianaula ja onneltu kurssimerkki ovat kymmenien vuosien aikana kadonneet. Valvontakomissio määräsi 23. päivänä marraskuuta suojeluskunta ja Lotta-järjestöt lakkautettaviksi fasistisena järjestöinä. Ja se oli meille Lotille ankara isku. Emme uskaltaneet koskaan mainitakaan, että olimme olleet kenttälottia. Meidän oli pysyttävä hiljaa. Toisin on nyt. Voimme olla ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla aktiivijäseninä Lottasväärjärjestössä. Lottasväärjärjestö kasvatti nuoria tyttöjä ja nuoria naisia kunnioittamaan korkeita moraalisia elämänarvoja, ahkeruutta, itsensä unohtamista, toisten auttamista ja isänmaan rakkautta. Ja jos aina eivät nuo yleivät sanat, koti, uskonto ja isänmaa olettaan olleet arkielämässä esillä, niin sydämessä ne ovat aina olleet ja ovat. Kerran Lotta, aina Lotta.